get so excited just from her perfume. Electric eyes that you can't ignore. And passion burns you like never before.
Επιστρέψαμε. Oh. Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας καλεσμένο.
Βεβαιότατα, ναι.
Κοντά μας είναι ο κύριος Ηλίας Κικίλιας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Είναι ο σύμβουλος για ζητήματα οικονομικών του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
Μάλιστα.
στενός συνεργάτης του Προέδρου του κόμματος. Κύριε Κικίλια, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Γιάμαλη και κύριε Παγάνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε εμείς.
Και εμείς που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, κυρία Γιάμαλη, θα ξεκινήσετε.
Να ξεκινήσω εγώ. Θα ξεκινήσω με αυτό που μοιάζει να είναι το θέμα της ημέρας, κυρία Κικίλια, και θα σας ρωτήσω έτσι απερίφραστα. Για εσάς οι ψηφοφόροι των Σπαρτιατών είναι ευπρόσδεκτοι ή όχι?
Όχι.
Ωραία.
χωρίς πολλά. Παρενθέσεις, χωρίς πολλά πολλά.
Mm-hmm. Να επιμείνω με ένα follow-up και μετά να δώσω αμέσως το λόγο στον Γιώργο Παγάνη. Κύριε Κικίλια, θεωρώ λίγο αυτή τη συζήτηση ικανή να βγάλουμε εμείς οι πολίτες και οι ψηφοφόροι συμπεράσματα, αλλά λίγο ανεφουσίας, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς. Η κάλπη είναι άδεια και γεμίζει με ψήφους, δεν ξέρουμε τι είχε ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές ένας άνθρωπος. Εσείς στη γενική πολιτική συζήτηση, αυτό το κατηγορώ και το ζακιούζ και το δεν τις θέλω, πώς το βλέπετε?
Ακούστε τώρα, νομίζω ότι είμαστε στο κέντρο μιας θεατρικής παράστασης, δηλαδή με την έννοια της υποκρισίας, τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη Νέα Δημοκρατία. Για να αρχίσουμε από τη Νέα Δημοκρατία, είχαμε την υποψηφιότητα Μπελέρη, η οποία κατά αντί η Νέα Δημοκρατία την παρουσίασε ως μια εθνική ή ένα είδος συμβολισμού, το οποίο δεν είναι καθόλου έτσι βέβαια, γιατί άλλο το θέμα των δικαιωμάτων και της κατάχρησης του κράτους δικαίου που υφίσταται ο κύριος Μπελέρη από την αλβανική κυβέρνηση και την αλβανική δικαιοσύνη, και άλλο ένα ευρωπαϊκό θέμα να το χρησιμοποιείς για μικροκομματικό συμφέρον. Αυτό άλλωστε το αποκάλυψε και η κυρία Χρυστοφυλοπούλου, αν δεν απατώμε. Και έχουμε επίσης και τον κύριο Θεοδωρικάκο σήμερα, νομίζω χθες και λοιπά, που και αυτός χωρίς πολλά πολλά είπε ότι είναι πρόδεστη ψήφη των Σπαρτιατών κτλ. Απ' την άλλη έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ψαρεύει παντού. Νομίζω ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από απολιτικ, το οποίο είναι και λίγο αθώο. Ψαρεύει σε θολά νερά, θα έλεγα σε μαύρα νερά. Ψαρεύει προσπαθώντας να βρει ψήφους ασχέτως πολιτικού, ιδεολογικού, αξιακού περιεχομένου και πολιτικών θέσεων. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με τέτοιου τύπου πρακτικές, δεν θέλει να έχει καμία σχέση. Θέλει την ψήφο των πολιτών οι οποίοι πιστεύουν στις θέσεις του, στις αξίες του και στο πρόγραμμά του και τίποτε άλλο.
Κύριε Παγάνη.
Μάλιστα. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω, και αφού βεβαίως είναι ο τομέας στον οποίο ειδικεύεστε, αν υποθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν τώρα στη θέση της Νέας Δημοκρατίας και πηγαίναμε για ευρωεκλογές και είχε απέναντι ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο, την ακρίβεια, η οποία ακρίβεια μας απασχολεί όλους, όπως φαίνεται σε όλες τις μετρήσεις, νομίζω είναι κοινός παρανομαστής σε όλες τις έρευνες που έχουν γίνει το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι δεν θα έκανε, τι θα έκανε για να το αντιμετωπίσει? Το λέω αυτό διότι τρέχει ακρίβεια. Αλλά μαζί με την ακρίβεια διαβάζω στις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ ότι αυξάνεται η κατανάλωση κατά 1,4% για ολόκληρο το 2024. Ποιο θα ήταν το μείγμα, τι θα κάνετε εσείς δηλαδή για να πολεμήσετε την ακρίβεια ώστε να μην υποφέρει έτσι το νοικοκυριό?
Καταρχήν, το ότι αυξάνεται η κατανάλωση δεν σημαίνει ότι αυξάνεται η κατανάλωση από όλους τους πολίτες. Αρκεί το 1/3 των πολιτών που τα εισοδήματά τους είναι λιγότερο ή περισσότερο αυξημένα για να αυξηθεί η κατανάλωση. Τα υπόλοιπα 2/3 των πολιτών, ίσως και περισσότερο, ξέρετε το βιωτικό του επίπεδο συνεχώς υποβαθμίζεται. Και όταν αυξάνεται η κατανάλωση, αυξάνεται σε όρους ονομαστικούς. Έτσι, δεν αυξάνεται και σε όρους όγκου. Και τα λοιπά, λόγω της ακρίβειας. Τώρα, τι θα έκανε το Πασόκ?
Τι θα έκανε?
Αυτό που έκανε το 1998. Δηλαδή, να υπενθυμίσω λίγο. Το 1998, λίγο πριν μπούμε στο ευρώ, εκτός από το χρέος και το έλλειμμα, έπρεπε να κατεβάσουμε και τον πληθωρισμό. Και τότε είχαμε έτσι μια έξαρση του πληθωρισμού, αλλά η κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ εφήρμοσε ένα επιστησιακό σχέδιο, το οποίο όμως στηριζόταν στην εξής βασική αρχή. Ότι δεν θα ανεχθώ, δήλωσε πολιτικά και όπως ακριβώς έπρεπε, δεν θα ανεχθώ κανένα φαινόμενο εσχροκέρδειας. Αυτή η πολιτική αποφασιστικότητα που δηλώνεται έμπρακτα με ελέγχους, τη δηλώνεις όταν αρχίζει το φαινόμενο. Όταν όμως εμάς, όταν αρχίζει το φαινόμενο της εσχροκέρδειας, λέμε, η κυβέρνηση λέει, μα ξέρετε φταίει ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Τι να κάνουμε εμείς? Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και η αγορά λειτουργεί μια χαρά. Και μοίραζε κάποια επιδόματα, επιδοτώντας επί της ουσίας την εσχροκέρδεια, τότε και τα καρτέλ της αγοράς, που από τότε το φωνάζαμε, έτσι, δεν ανάγκη δηλαδή να το, όπως το επιβεβαίωσε, το είχαν επιβεβαιώσει όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, ότι προσέξτε, γιατί ο πληθωρισμός σε ένα μεγάλο βαθμό στη χώρα σας είναι πληθωρισμός εσχροκέρδειας και απληστίας. Στη συνέχεια, πρόσφατα το επιβεβαιώνει η Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, το επιβεβαιώνει το ΙΟΒΕ με την χθεσινή προχθεσινή του έκθεση. Όταν λοιπόν έχεις μια κυβέρνηση η οποία δηλώνει αυτά που δηλώνει, η αγορά λειτουργεί μια χαρά, τι κάνουν τα καρτέλ? Λένε, να, μια πολύ ωραία ευκαιρία να χτίσουμε τα κέρδη μας. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πέρσι είχαμε ρεκόρ κερδών 15 ετίας. Πάνω από 11 δις για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Από την άλλη μεριά, η αγοραστική δύναμη του μέσου εισοδήματος είναι στον πάτο της Ευρωζώνης, μόνο πάνω από την Βουλγαρία στην Ευρώπη. Και ο πληθωρισμός μας, οι τιμές δηλαδή, είμαστε δεύτεροι πρωταθλητές, δεύτερα αθλητές στην Ευρωζώνη. Αυτή είναι λοιπόν η μισθή μας. Έτσι, όπως ξέρουμε, το 55% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία είναι μέχρι 800-830 ευρώ καθαρά. Τι άλλο να πούμε?
Ναι, πάντως,
αυτά είναι τα αποτελέσματα.
Επειδή ξέρετε ότι μας ακούνε και ευχαριστούμε πάρα πολύ, αρκετοί και φίλοι και συνάδελφοι, μου στέλνει τώρα ένα συνάδελφο και μου λέει: μα το Πασόκ δεν έκανε τη μετάβαση στο ευρώ την περίοδο εκείνη ή εκεί κοντά, έτσι, όχι το 1998, το 2002, νομίζω, το 2002. Έκανε τη μετάβαση στο ευρώ μέσα σε ένα βράδυ από 50 δραχμές. Οι 50 δραχμές γίνανε 50 λεπτά. Ποιο ήταν ο έλεγχο?
Με ό,τι αυτό σήμαινε για τα εισοδήματά μα.
Ποιο ήταν ο έλεγχο που έγινε την εποχή εκείνη?
Σας είπα ότι πριν μπούμε στο ευρώ έπρεπε να πιάσουμε στόχους. Μετά την είσοδο θα συμφωνήσω κι εγώ ότι αυτό που δεν κάναμε είναι να έχουμε διπλό σύστημα αναγραφής τιμών, όπως το κάνανε άλλες χώρες. Δηλαδή να το έχουμε και σε ευρώ και σε δραχμές. Πριν την είσοδο στο ευρώ, μετά το 2000 δηλαδή, μετά την είσοδο μας στο ευρώ, όντως υπήρχαν ελλείψεις. Πραγματικά τέτοιου τύπου πολιτικής. Πριν την είσοδο στο ευρώ όμως, όταν άρχισαν να γίνονται κερδοσκοπικές κινήσεις από τη μεριά της αγοράς, τότε το ΠΑΣΟΚ δήλωσε, η κυβέρνηση, την πολιτική του αποφασιστικότητα, ότι δεν θα ανεχθεί φαινόμενα εσχροκέρδειας με τους κατάλληλους ελέγχους. Αυτό που δεν έγινε από τη Νέα Δημοκρατία εδώ και 2 χρόνια και δεν γίνεται ακόμα τώρα μεταξύ μας. Για να μιλήσουμε καθαρά. Γιατί, ακούστε, η οικονομική πολιτική της δεξιάς είναι απλή και σαφής. Λέει ότι εγώ θέλω να αυξάνονται τα κέρδη, και από εκεί και πέρα, με κάποιο μαγικό τρόπο, αυτά τα κέρδη θα μοιράζονται στην οικονομία. Στους μισθούς, στις συντάξεις και όπου αλλού. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, όχι μόνο σε εμάς, δεν γίνεται και σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι όλη αυτή η άνοδος των εθνικιστικών και των ακροδεξιών αντιλήψεων ή τέλος πάντων προθέσεων στην Ευρώπη έγιναν ξαφνικά οι Ευρωπαίοι, οι εθνικιστές και οι ακροδεξιοί, μα είναι η οικονομική τους ανεπάρκεια που τους οδηγεί εκεί, η οποία είναι επίπτωση κάποιων πολιτικών. Και ποιος ασκεί πολιτικές στην Ευρώπη τις τελευταίες 2 δεκαετίες? Η Ευρωπαϊκή Δεξιά.
Μάλιστα. Κυρία Κικίλια, να φύγω από τα της οικονομίας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είμαστε μπροστά σε μια ευρωπαϊκή κάλπη. Λίγο έχουμε συζητήσει για τα της Ευρώπης. Εφόσον εσείς εκλεγείτε... Ναι, πείτε μου. Συμφωνείτε?
Ελάχιστα.
Ελάχιστα. Ελάχιστα. Ναι, 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 ναι.
Μέχρι καθόλου.
Αν υποθέσουμε ότι εσείς εκλέγεστε, με τι θέλετε να ασχοληθείτε, τι σας αφορά περισσότερο? Γνωρίζουμε τη θέση σας ως οικονομικός σύμβουλος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι εκείνο το σημείο που θα μπορούσε, που χρήζει επαναδιαπραγμάτευση, για παράδειγμα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο θα θέλατε να συμβάλλετε?
Είναι δύο και ένα θέματα. Αρχίσω το τελευταίο, επειδή τα τελευταία 10 χρόνια είμαι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, δηλαδή του Ινστιτούτου για το Συνέδριο Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το ένα θέμα είναι ο τουρισμός, ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός για εμάς στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, αλλά ελάχιστα σημαντικός για τις υπόλοιπες χώρες. Αλλά τα βασικά ζητήματα είναι τα ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Και να το πω λίγο, να το αναλύσω λίγο αυτό το θέμα. Αυτό που λείπει από την Ευρώπη τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι οι στόχοι για οικονομική σύγκληση και οι στόχοι για κοινωνική συνοχή. Στόχοι δηλαδή που είχαν αρχίσει να τίθενται από τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα που διεκδίκησε και πέτυχε ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια οι σοσιαλιστές στην Ευρώπη. Τι σημαίνει οικονομική σύγκληση? Σημαίνει ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να οδηγεί σε σύγκληση μεταξύ των χωρών και μεταξύ των περιφερειών, μεταξύ βορρά και νότου, να το πούμε απλά.
Ναι, βέβαια, μετά ήρθε ο τρίτος δρόμος, κύριε Κικίλια, και αποφάσισε ότι η λιτότητα είναι καλύτερη λύση και η δημοσιονομική προσαρμογή.
Όχι σε εμάς.
Σε άλλες χώρες.
Όχι σε εμάς.
Και στην Ελλάδα, δηλαδή. Η περίοδος Σιμίτη δεν ήταν μια περίοδος που δεν αμέσω σκυλιά μεταλλικά.
Περίοδο Ανδρέα Παπανδρέου, θυμάμαι εγώ, λιτότητα λέγαμε πριν το.
Ήταν μια περίοδος αναδιανομής.
Πριν
όμως,
το τσοβόλατο στα όλα. Το θυμάμαι εγώ, γιατί ήμουν παιδάκι, αλλά το θυμάμαι όμως. Υπήρχε λιτότητα.
Ήταν η λιτότητα στη δεκαετία του 80, δεν θυμόμαστε να υπήρχε. Αν εννοείται μια προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής μεταξύ 86 και 88, ναι, θα συμφωνήσω. Αλλά όλη τη δεκαετία, αν τη δει κανείς, έστω και μακροοικονομικά, να τη δει. Ήταν μια δεκαετία μεγάλης αναδιανομής εισοδήματος και για να το πούμε και καθαρά, ήταν η δεκαετία που άρχισε να συγκροτείται μια μεσαία τάξη με τους σημερινούς, που άρχισε με τους σημερινούς όρους στη χώρα μας. Στη συνέχεια, η περίοδος Σιμίτη και ο στόχος για την είσοδο στο ευρώ, ή μάλλον να αρχίσουμε το 1993 που τέθηκε αυτός ο στόχος επί κυβέρνησης, της τρίτης κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, τότε ξέρετε, είχαμε ένα τεράστιο πάλι από την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παρέδωσε στο ΠΑΣΟΚ πάλι ένα τεράστιο δημοσιονομικό χρέος και δημοσιονομικό έλλειμμα. Και μπήκε όλο αυτό το θέμα. Απλώς τότε είχαμε το δικό μας νόμισμα, άρα μπορούσαμε να κάνουμε υποτίμηση. Αυτά τα ζητήματα τότε αντιμετωπίστηκαν με έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο. Να σας θυμίσω ότι στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90, η χώρα είχε 4-4,5% ανάπτυξη και έβγαζε ταυτόχρονα και πλεονάσματα τις τάσεις του 3-4-4,5%. Πρωτογενή πλεονάσματα. Λοιπόν, στη συνέχεια ήρθε η είσοδος στο ευρώ. Υπήρχαν προβλήματα όπως το θέμα των τιμών μετά τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και έρχεται το 2004 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση Καραμαλή, όπου με την πολιτική της παρέδωσε μια χώρα χρεοκοπημένη στο ΠΑΣΟΚ. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, όντως, και ο λεγόμενος τρίτος δρόμος, όντως δημιούργησε σοβαρότατα ζητήματα.
Χαίρομαι πολύ που το αναγνωρίζετε, κύριε Κικίλια, αυτό. Τελευταίο ερώτημα: πού βάζετε τον πύχη και σας αποδεσμεύουμε?
Και εδώ καλά κάνεις και το ρωτάς.
Γιατί έχει σημασία.
Εγώ να το βάλω λίγο πιο αιχμηρά.
Παρακαλώ.
Δηλαδή, αυτό το επικοινωνιακό κρεσέντο του κυρίου Κασελάκη, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, πόσο κακό θεωρείτε ότι σας κάνει?
Δεν ξέρω αν κάνει κακό σε εμάς ή αν το κακό είναι. Νομίζω το ξέρουμε όλοι μας για το πόσο απαξιωμένο είναι το πολιτικό σύστημα. Και τώρα έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο φαίνεται απολυτικ, αλλά μάλλον είναι κάτι πιο βαθύ από το απολυτικ, αν εξετάσουμε από τα τελευταία ζητήματα με τους Σπαρτιάτες και τα λοιπά. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να το προτείνουμε. Τώρα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, ο στόχος μας είναι σαφής και έχει τεθεί για τον ίδιο τον Πρόεδρο. Δεύτερη θέση, με αυξημένα ποσοστά, όχι σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές, όπου το ΠΑΣΟΚ είχε 7% σε σχέση με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Αυτός είναι ο στόχος μας. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, αξιολογούμε, τις μελετούμε και πιστεύουμε όμως ότι αν αυξήσουμε την ένταση το καιρό που απομένει μέχρι τις ευρωεκλογές και βελτιώσουμε την εικόνα της κυβερνησιμότητας του κόμματος, θα πετύχουμε το στόχο μας.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή προσωπική επιτυχία στον κύριο Κικίλια, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ.
Ηλίας Κικίλιας.
Ηλίας Κικίλιας, όχι Βασίλης.
Ηλίας.
Δεν έχετε σχέση με τον υπουργό της Νέας Δημοκρατίας?
Ίσως μια πάρα πολύ μακρινή
ενδεχόμενη. Α, το βγάλαμε το παραπολιτικό.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Κύριε Ηλία Κικίλια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Γεια σας. Ρόμπι Ουίλιαμς ακούμε. Τι ωραίος ο Ρόμπι Ουίλιαμς.
Σ' αρέσει?
Ναι ρε παιδιά.
Εξαιρετικός.
Και σένα σ' αρέσει, Χριστοδούλου μου. Βέβαια.
Να. Εντάξει τώρα, κάναμε ένα ταξίδι, εγώ δηλαδή, γιατί εσύ είσαι πολύ πιο μικρή και εσύ και η Μαρία Χριστοδούλου στο παρελθόν με τον κύριο Κικίλια. Μ' άρεσε εμένα εκείνη η εποχή που λέγε
87-88,
ωραία χρόνια. Είχαμε πάρει και το πρώτο ευρωπαϊκό τότε.
Είχατε πάρει και αυτοκίνητο, υποθέτω. Το ναι. Σπίτι σας. Αναδιανούμη.
Και τότε
πρώτη
ήταν...
τετραετία Πασόκ έκανε καλά πράγματα.
Καλή...
Η πρώτη τετραετία ήταν νομίζω η καλύτερη.
Ναι, μετά ήταν
οικογενειακό
τα...
δίκαιο.
Τα κλάματα μετά, πλάκωσαν οι λιτότητες. Μετά ξεκινήσαν τα ωραία έργα, τα πολύ ωραία έργα. Και φτάσαμε στο σήμερα που φτάσαμε. Αλλά ήταν ωραίο ταξίδι, έτσι όπως το...
Εντάξει, πάντως επειδή επανήλθε με άλλο τρόπο το όλοι μαζί τα φάγαμε του κυρίου Πάγκαλου δια της κυρίας Φλέσσα, δεν φταίμε ούτε όλοι το ίδιο, ούτε αυτό. Αυτή...
Όχι, όχι. Και αυτός είναι ένας τρόπος για να εξασφαλίσεις.
Άμα φταίνουν όλοι από λίγο, δεν φταίει κανένας.
Ότι δεν φταίει κανένας. Να είμαστε σαφείς σε αυτό και να προσέχουμε τις δηλώσεις μας όλες και όλοι. Είναι προφανές. Κυρίως οι κυρίες και οι κύριοι οι οποίοι.
Πολιτεύονται.
Οι οποίες ακριβώς πολιτεύονται. Είναι προφανές. Αλλά την εποχή εκείνη θέλω να σου πω που έμπαινα στον Καρέα τότε. Όσοι στον Καρέα ειδικά,
εκείνη,
μιλάμε τώρα για 87 που λέμε, 88, Πασόκ τότε.
Ναι.
Αυτούς που δεν ήταν Πασόκ, που δεν ψήφισαν, τους δίνανε το δάχτυλο.
Λογικό βρε Γιώργο.
Δηλαδή, μόνο γιατί όλοι οι άλλοι ήταν.
Έπαιρνε ακραία ποσοστά στις λαϊκές γειτονιές.
Και ειδικά στον Καρέα.
Ναι.
Όπου τότε έρχονταν και υπουργοί εκεί πέρα στις καθημερινές, μπορεί να πέφτει πάνω σε μια υπουργική Mercedes, ας πούμε. Γιατί είχε ωραία εστιατόρια εκεί.
Μου το έχει πει αυτή την ιστορία, μου την έχει πει εκτός.
Αλλά μέχρι εκεί δεν θα πω ονόματα.
Μάλιστα.
Ονόματα.
Ο Κουτσόγιοργας.
Έχουν περάσει χρόνια εργαζόμενοι. Μου α πω.
Εντάξει, δεν θα μα παρεξηγούσαν
δεν λέω,
τόσα χρόνια. Έχει παραγραφεί και το έγκλημα.
Ναι, όντω. 30-40 χρόνια μετά, βέβαια. Πάμε να φύγουμε τώρα εμεί, γιατί θέλει να έρθει η κυρία Ελένη Κατσαμπίκη να πει τους, το δελτίο.
Βεβαίω. Βεβαίω. Και μετά έχουμε
κίνηση,
Κομμουνιστικό Κόμμα.
Ποιον έχουμε?
Τον κύριο Βασίλη Τομπουλίδη, υποψήφιο ευρωβουλευτή Θεσσαλονικιό. Ήταν υποψήφιο δήμαρχο στι Θεσσαλονίκη ο κύριο Τομπουλίδη.
Θα τον υποδεχτούμε. Θα αποβάλουμε και τα ερωτήματά μα.
Καλά, ναι.
Λοιπόν, να μην πω την κίνηση, Δεν θε.
Προλαβαίνουμε. Ό,τι πει το μαράκι.
Μαρία, λέγε. Να πω λίγο. Θα πω λίγο. Στον Κηφισό είναι δύσκολα τα πράγματα.
Λέγε.
Έτσι. Ειδικά στο κατερχόμενο. Αυτό που συνήθως λέμε δηλαδή. Αυτό που πηγαίνει προς Πειραιά από Κηφισιά. Θα βρείτε την κίνηση περίπου 2 χιλιόμετρα, 2,5 μετά την Καλυφτάκη. Και θα πάει έτσι άσχημα το πράγμα δυστυχώς. Με αρκετή και πυκνή κίνηση. Σε όλο το μήκος του Κηφισού. Και θα πάτε έτσι μέχρι το Γεωργίος Καραϊσκάκης. Και πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά θα έχετε κίνηση σήμερα. Και το ανερχόμενο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα έλεγα ότι είναι πιο δύσκολο το ανερχόμενο σήμερα, γιατί υποθέτω ότι κάποιοι από εσάς μάλλον την κοπανάτε από σήμερα. Α, κάποιοι την κοπανάτε. Βλέπω στο χάρτη, Αναστασία Γιάμαλη, ότι κάποιοι φεύγουν σήμερα. Αναστασία Γιάμαλη, βλέπω το πρώτο κύμα που είναι επίσημο. Είναι το κύμα του «Δεν θα έρθω αύριο γιατί έχω πονοκέφαλο». Δεν θα έρθω αύριο γιατί με πονάει ο λαιμός μου.
Μάλιστα, μάλιστα.
Είναι αυτό το κύμα.
Μάλιστα. Τι? Εντάξει, καλά να περάσουνε.
Και αύριο να δεις τι κύμα θα έχει.
Εγώ θα το στηρίξω αυτό. Μακάρι να είμαστε στη θέση τους.
Λοιπόν, τι έγινε ρε παιδιά στην Κηφισίας? Είναι δύσκολη πάρα πολύ από το Χαλάνδρι μέχρι και εδώ το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα. Και βεβαίως δύσκολη είναι και στους Αμπελόκηπους, και το κέντρο της Αθήνας και το κέντρο του Πειραιά. Πάρα πολύ δύσκολο. Και βεβαίως η Παραλιακή και η Κατεχάκη, μια γλύκα είσαστε. Ελπίζω να φτάσετε στο σπίτι σας το ταχύτερο δυνατό. Και εσείς που την κοπανάτε και φεύγετε από τη σημαία με άδεια από τη σημαία, ελπίζω να φτάσετε γρήγορα εκεί που πηγαίνετε και να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, έχετε Ελένη Κατσαμπέκη να πείτε δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε. Πάμε έξω γρήγορα, ορίστε. Ορίστε
ναι,
μας.
Πάμε.